Církvím v Česku podle sčítání lidu se trvale klesá počet věřících. Citelně je tento trend vidět v okrajových oblastech České republiky. I přes nízký počet členů, nicméně také tam fungují církevní společenství a působí duchovní správci. Jaké výzvy fungování v takových oblastech přináší? To je téma dnešní Vertikály. Vítá vás u ní Martina Pouchla.
Vertikála.
A pozvání do studia přijali dva duchovní. Tomáš Jun, farář evangelického sboru v Ústí nad Labem. Dobrý den.
Dobrý den.
A Pavel Pacner, farář římskokatolické farnosti v Mikulově. Dobrý den i vám.
Hezký den, děkuji.
Jak velká a jak silně věřící jsou vaší optikou společenství, ve kterých působíte? Začneme panem Junem.
Pokud se to vezme do počtu členů, jak jsou malá, což je tady na severu poměrně asi běžný jev, nemyslím si, že by severočeská společnost byla nějak speciálně nereligiozní, neduchovní, ale je o trochu víc necírkevní než jiné oblasti v České republice. I ty, které já znám, protože já nepocházím ze severu, ale přesto jsme tady a nějakým způsobem tady fungujeme. Ale je to skutečně v tom smyslu asi periferií.
Jak to vnímáte vy, pane Pacner?
Tak asi bych souhlasil s kolegou a zdá se mi, že ta naše situace na Mikulovsku, myslím si tedy, je ještě trošku jinačí oproti severním Čechám, protože díky vínu a teplu a pálavě u nás je velký turistický pohyb, veliký. Čili naše farnosti, naše společenství jsou třeba tak jmenová menší počtem, ale díky přijíždějícím lidem a turistům, tak třeba naše bohoslužby jsou často takové živé, pestré, že vlastně my domorodci, když to tak řeknu, někdy tvoříme jenom jednu část a jinak souhlasím. Prostě je to výzva, ale jsme tady, žijeme, křesťané, a ty počty někdy, já to nemám moc rád, když se to takhle pořád jenom sčítá a podle toho vyvozuje. Důležitý je každý člověk, kteří hledají pravdu Boha a sdílejí naše hodnoty.
Já si nicméně tu situaci dovolím ilustrovat čísly a vypůjčím si čísla ze sčítání lidu. Jihomoravský kraj je společně s Vysočinou a Zlínským krajem na špici mezi těmi tuzemskými kraji. Za věřící se tam podle onoho sčítání lidu, posledního zatím, považuje přes 42% lidí a ke konkrétní církvi se pak hlásí necelých 27% obyvatel. A pokud půjdeme ještě do většího detailu, tak podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností má Mikulov v rámci tady tohoto poměrně věřícího kraje druhý nejnižší počet věřících hlásících se k církvi. Je to 11,7% plus ještě zhruba necelých 10% těch, kteří se považují za věřící, ale nehlásí se k církvi. No a když se optikou stejných čísel podíváme na Ústecký kraj, tak ten je naopak z těch českých krajů nejméně religiózně založený. Za věřící se považuje necelých 16% lidí, k některé z církví se hlásí dokonce pouze necelých 9% obyvatelstva. No a v samotném Ústí pak 11,5% z toho. Zhruba menší půlka se hlásí i k nějaké církvi a ta větší půlka je pak opět věřících bez příslušnosti k církví. Znamenají teda tato čísla, když se na to podíváme takto statisticky, výzvu v rámci toho vašeho duchovního působení, pane June?
Takhle to vypadá pěkně, ty čísla, že jsme se skutečně stali menšinou, tu jako 5% tedy na severu. Ty sčítání jsou jedna věc a ukazují nějaký počet lidí, kteří sympatizují, kteří se hlásí. Druhá věc je potom, a to je ještě trošku jiná ta realita, kolik lidí skutečně nějakým způsobem víru, jestli se to tak dá říct, praktikuje, jestli je součástí nějakého společenství církevního, jestli se jich duchovno nějakým způsobem taky projevuje i v jejich životě prakticky. Tím nemyslím jenom, že chodí na mše nebo na bohoslužby do kostelů. Ty společenství jsou skutečně potom ještě menší evangelíků, což evangelická církev sama o sobě zde není úplně tradiční, ještě o to je menší, tak je skutečně tady velmi málo. To jsou desítky aktivních lidí podle sčítání, pokud byste to našla v Ústeckém okrese, tak to je možná nějakých 120, možná 200 lidí. Přesto, říkám, jsou to často sympatizanté a já je ani neznám, některé ty lidi, kteří se takto přihlásí k církvi. V tomto jsou asi severní Čechy ještě trochu jiné než ta jižní Morava.
Nechci pořád se vším souhlasit, je to tak. A já to vnímám hodně, že je to o těch osobních vztazích, protože církev jako instituce má pověst, jakou má, nebo obraz, jaký má, pro mnoha lidí je těžko se s ní nějak stotožnit, ale potom v těch konkrétních obcích, městečkách, společenstvích je to hodně o tom osobním vztahu a mně se fakt zdá, že lidé třeba nechodí pravidelně na bohoslužby nebo nějak to nedávají najevo svou příslušnost k tomu, že jsou jako křesťané, ale v konkrétních potom situacích nebo při konkrétních setkáních nějak poznávám, že jsou to lidé, kteří taky mnozí upřímně hledají pravdu Boha, možná někdy víc než já, čili ty počty jsou jedna věc, samozřejmě, ale pak je otázka toho osobního, jak bylo řečeno, osobního prožívání a možná někdo z těch, kdo sedí v kostele, když to tak řeknu, může být jakoby v tom osobním prožívání vlažnější, jestli mě rozumíte, než třeba někdo, kdo do kostela nezavítá.
Pane June, vy jste vlastně tady toto téma už otevřel také z vlastní iniciativy. V roce 2021 jste napsal otevřený dopis společně s dalšími kolegy Českobratrské církve evangelické z Ústeckého seniorátu v reakci na jakousi skepsi nad smyslem malých sborů na periferii. Proč jste měl potřebu se takto otevřeně k tomu vyjádřit tehdy?
Tohle úzce souvisí s odlukou církve od státu, kdy v našem způsobu fungování, v našem zřízení evangelické církve, ten díl odpovědnosti za vůbec existenci toho místa, toho společenství, toho sboru, je do značné míry určen právě tím společenstvím. Jestli na to má, když to řeknu asi jako otevřeně, a to nemyslím jen finančně, ale taky personálně. Jestli to prostě je schopno ještě samo obhospodařovat. V tomhle tom smyslu se asi církví stejně tak jako celé společnosti, protože církev není izolovaná od společnosti vůbec nijak, také i členové žijí, pracují. Tady se vlastně všechny jevy, které se týkají severních Čech, tak jak si celorepublikově plošně dopadají i na církev v rámci té probíhající odluky. Tohle to je veliká výzva v tomhletom období, v téhleté hlavně dekádě, jakým způsobem tady budeme fungovat, tak co můžeme dělat. A my jsme asi vlastně chtěli trochu upozornit na to, že církev nutně potřebuje svoje periferie, aby to dění přinášely zpátky do středu k pozornosti problematiku, která tady v severních Čechách se hodně týká chudoby, různých sociopatologických jevů a určitého odcírkevnění a s tím souvisících věcí.
Odluka církve od státu se týká samozřejmě také římskokatolické církve. Probíhají také u vás podobné diskuze tady tímto směrem, že se snaží církev citlivět vůči těm malým farnostem a přinášet něco, nějaká témata z nich i do centrály?
Věřím, že v naší teda brněnské diecézi se naslouchá všem, z toho mám radost. Samozřejmě je to problém, protože můžeme se na stránku dívat nějak finančně, materiálně, jestli se něco vyplatí. To bylo i v tom otevřeném dopise krásně formulováno evangelickými kolegy, ale potom je otázka života a života lidí, kteří opravdu mají své problémy, své starosti a přece Ježíš, vlastně to jeho poslání bylo právě, řekl bych, na periferii, dalo by se říct, že jo. A jako pokud bychom řekli, že se jakoby stáhneme z periferií nějak duchovně, nebo že se to nevyplatí, tak veliká chyba. Myslím, že je moc důležité, právě to tam v tom dopise také bylo zmíněno, měl jsem tu možnost si ho přečíst, i nějaká solidarita v rámci církve, v rámci duchovních, to je moc důležité. Ale jak říkám, prostě Ježíš na té periferii byl nejčastěji a taky to tehdy vadilo těm tehdejším mnohým představitelům.
Můžu na to reagovat vlastně přesně tak, jak říkáte, církev patří na periferii. To je její místo, proto jí vlastně nemůže opustit, aniž by tím ztratila něco podstatného sama ze sebe. Možná něco nejdůležitějšího.
Od publikace toho dopisu uplynuly 3 roky. Pozorujete, pane June, že se ta diskuze o sborech na periferiích kultivovala? Že třeba máte větší podporu pro svou činnost?
Ono to tak možná vyznívá, že ta podpora nebyla, nebo že bylo něco špatně, ale tak to vlastně není. Já vlastně v Ústí nad Labem můžu být právě jenom díky takovéhle podpoře. Církev, mnozí lidé v ní si to velmi uvědomují, přesně to, co jsme tehdy popisovali, ale pak jde ještě o to, abychom si to uvědomovali jako celek, jako křesťané, že právě tohle to je podstatné, že Ježíš prostě skutečně chodil přesně na takovýhle místa, kde oni nestáli. A že tohleto církev vždycky bude potřebovat. Akorát to bude potom potřebovat i nějakou angažovanost, nějaký angažma i lidí, kteří třeba žijí na nějakých místech, které nejsou tak zkoušené historicky nebo i v současnosti nějak sociálně.
Jestli můžu reagovat jenom kratičce, že opravdu nám hrozí nebezpečí, abychom jako církev nebyli nějaká dobrá, fungující, prosperující organizace, ale potom by z ní vyprchalo to, o co jde, hlásání evangelia a právě ta činnost na periferii, čili vždycky bude nějaké napětí, že potřebujeme nějaké prostředky na činnost, na službu potřebným, na to, co provozujeme, ale aby, jak říkal kolega, to jádro nezmizelo, to by byl průšvih.
Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Co tady podle vás přináší o něm periferiím přítomnost církevního společenství, ať už farnosti nebo sboru? Pane June.
Víru, lásku, naději? To je složitá otázka. Je to asi dané tím, jaká skladba lidí se tam na tom konkrétním místě nachází a co je schopná a ochotná dělat spolu, do té míry tedy spolu, aby to nebylo jenom pro sebe, ale aby to bylo také právě za ty hranice. Ta církev potom nemá zřetelné hranice, ale vlastně se učí žít a nějakým způsobem být relevantní k něčemu, jak by se asi řeklo, mimo církevní prostředí, i pro lidi nevěřící, pro lidi mimo církve, pro majoritu. Přemýšlet, kdo jsme, proč tady jsme, že máme také nějakou zprávu dobrou, máme zvěst, ale už ne tím způsobem, že bychom se asi stoupali na náměstí z prapory, ale skutečně s lidma žili. Snažili se skutečně vycházet z toho, jako to dělal Ježíš se svými učedníky, že za lidmi šel, vstupoval do problémů, právě do těžkých životních krizí.
No, jak říká kolega, je to zápas a já si fakt myslím, že ne, že by naše společenství nebo komunita dělala nějakou přesahující činnost ven, nějakou veřejnou, to asi ne, ale myslím si, že pokud by to naše společenství nebo jednotliví věřící tam, kde žijí, tam, kde se pohybují, ať to teď nezní, pardon, jako zbožná fráze, ale byli nějakými nositeli naděje nebo nějakých hodnot, tak by to bylo úplně skvělé. A já vím o mnoha lidech v našich farnostech, kteří to určitě dokážou lépe než já, kteří často v tvrdé práci a v hodně složitých prostředích nějak dokážou být těmi, kteří jsou nějakými posly naděje nebo na které se někdo obrátí. Je to podle mě fakt o těch osobních vztazích, o tom osobním svědectví a samozřejmě, aby také lidé vnímali, že nejenom naše bohoslužby, ale tam, kde jsme, že nějak jsou vítáni, že jo, že aby vnímali, že jsme jako společenství otevřené. To je moc důležité, myslím.
Pane June, vy jste tematizoval i to překračování pomyslných hranic. Můžete být konkrétní třeba, jakým způsobem váš sbor působí, že to může být atraktivní i pro někoho, kdo třeba je tím vlažným věřícím, nebo třeba by se úplně jako věřící neidentifikoval?
Já myslím, že lidi, kteří církev tak třeba trochu sledují, ale ještě se neosmělili být nějakým způsobem kontaktovat, navštívit, nebo mají prostě nějaké své problémy, které by se daly asi řešit třeba s farářem nebo s někým věřícím, tak často koukají, co vlastně ta církev dělá. A činům je často rozumět líp než slovům. V Ústí ten náš sbor tady je skutečně malý, ale už před několika roky jsme se rozhodli, že sem přivedeme diakony evangelické církve, což je snad druhá největší nezisková organizace poskytující sociální služby. A dosud tady nebyla v krajském městě a tak to se nakonec podařilo. Má sídlo přímo na evangelické faře a vlastně teďka se rozjíždí její činnost jako chráněné dílny. Uvidíme, kam nás to povede dál. Zároveň vedle, když se podařilo zrekonstruovat další prostory, tak máme kluby, kde se hlídají děti každé dopoledne, ty, které prostě nechodí ještě do školky, tak tam s maminkama nebo s rodičima tam chodí, můžou tam bejt. To jsou moc fajn setkání a taky cenný kontakty a myslím, že to je takový budování důvěry, která do značné míry právě souvisí na tom, nestačí zbožný fráze, nějaká křesťanština, ale člověk jakoby možná s tím renomé taky špatným, zvlášť tady na severu, co církve mají, musí občas jakoby ukazovat, že to myslí vážně. Vaříme pro bezdomovce třeba, v tom se taky angažujeme a teďka během války na Ukrajině, kdy tady bylo a je dosud velké množství ukrajinských uprchlíků, tak v tom jsme se také docela hodně angažovali.
Chcete navázat, pane Pacnere, také zkušenosti z Mikulova, která může být podobná v těch konkrétních projevech vaší přítomnosti?
Diakonie, to je úžasná věc. Naše charita se snaží o něco podobného, ale to jádro je stejné, že pomoc potřebným a jak říkal kolega, ne zbožné fráze, ale konkrétní pomoc konkrétním lidem a vznikla záchranná síť pro lidi, kteří třeba jsou v nějaké nouzi, ani si o pomoc neřeknou. To je podle mě viditelná tvář pro lidi církve a to vnímám jako moc důležité asi.
Posloucháte debatu Vertikály, ve které s evangelickým farářem Tomášem Junem a římskokatolickým knězem Pavlem Pacnerem probíráme výzvy duchovní správy v malých společenstvích na periferiích republiky. Jedním z témat, které tady tato místa na okrajích řeší, ať už se to týká věřících nebo nevěřících lidí, je odliv obyvatelstva právě do center, zejména toho mladého. Odchází na studia, chtějí příležitosti. Do jaké míry se to dotýká právě i vašich církevních společenství, že právě ta mladá krev, která je potřebná pro tu životaschopnost společenství, chtě nechtě odchází právě někam, kde má více možností nějakého vlastního rozvoje a pokračování své životní cesty.
Ta stá se uhodila hřebíček na hlavičku, by se dalo říct. Ano, tohle to se skutečně děje. Myslím docela hodně, jednak gravitace Prahy je skutečně veliká v Čechách, takže to není specifické jenom tady pro oblast Ústeckého kraje nebo severních Čech, ale myslím, že to do určité míry dopadá na celou Českou republiku, na Čechy obzvlášť. Týká se to i církví, jak jsem říkal, lidé v církvi nejsou nikdy izolovaní, že by žili jenom v církvi, také někde studují, pracují, mají někde nějaké další vazby. A tohle to se skutečně děje, v tom je asi vlastně obtížná nebo taková riziková práce s mládeží, protože celkem běžně se stává, že člověk po maturitě prostě odchází. Potom hrozně záleží na tom, jak funguje jeho rodina také, jestli se dá říci v církvi, nebo co se hlediska nějaké křesťanské praxe v rodině týče. Často se ten dotyčný vrací. A jestli se třeba vůbec vrátí po studiích, je to provázané právě s podmínkama a možnostma práce, nějaké kariéry a tak.
Cítíte tento problém také v Mikulově, pane Pacnere?
Ten Mikulov má dobrou polohu, Brno za rohem v podstatě, velice rychle dostupné. Mnozí třeba využívají i pracovní příležitosti v nedalekém Rakousku. A takže u nás naopak do našeho společenství jednak se rozrůstají naše vlastní rodiny, tak je to radost a občas se třeba i nastěhuje někdo navíc i ze Slovenska. Jasně, lidé také mizí, mnozí mladí, ale naopak zase mnohé rodiny přibývají.
Když se vrátím k vám, pane June, tak je tady tato výzva něco, co může nějak zásadně změnit právě váš sbor a to, jak funguje, nebo třeba vaše vlastní činnost ve stínu toho, jak komplexní je to problematika?
Co my můžeme vlastně proto dělat jako církev, je asi je s mladými lidmi skutečně být nějakým způsobem je vést, pokud o to stojí, ne jako nějaký autority nebo autoritativní osobnosti, autority v tom dobrém, myslím, třeba v nějakém duchovním přemýšlení, provázení. Klíčovou roli v tom, ale potom hrajou samozřejmě ještě rodiny pro teenagery a pro takhle mladé lidi. Když se člověk staví potom na vlastní nohy při hledání nějaké práce či při studiu, tak to potom si ty otázky, které se třeba v dětství nebo v dospívání ještě tolik nekladl, tak si potom probírá sám a právě těchto lidí, vlastně z poměrně mladých lidí, to jsou nejčastěji lidé, kteří potom do církve nově přicházejí, aniž by měli nějaké křesťanské rodinné kořeny, tak to je možná jedna z těch jako výzev, nebo co se tady tak nejčastěji děje. Sbory už se tady tolik neobnovují z rodin, že by byly křtěné malé děti, z dospělých jednotlivců, kteří potom samozřejmě musí také nějakým způsobem kloubit svoji praktickou víru se svými rodinami, pracemi a třeba i volným časem.
Co tedy ve stínu toho všeho, co tu zaznělo za poslední minuty, považujete za tu největší výzvu fungování církevního společenství na periferii?
Já vnímám v našem kraji Mikulov takové přirozené centrum, tak si říkám, nevíme, jaká budoucnost nás čeká, ale aby třeba právě tam bylo farní společenství, kam ti, kteří mají zájem, mohou prostě dojet i z těch okolních farností vesnic, aby tam našli živé společenství, takové, jako řekl bych, přirozené centrum, a zároveň, abychom v těch jednotlivých farnostech, vesnicích to úplně nezabili. To znamená, tam jsou lidé, kteří se často velmi obětavě starají o kostel, kteří prostě slouží, tak aby i tam život duchovní nezanikl nebo bohoslužebný, aby i oni v té své farnosti, třeba to bude jednou za měsíc, jednou za dva týdny, ale aby i oni ve svém kostele mohli prožívat liturgicky nějak svou víru, aby ten kostel nějak žil, ale zároveň asi v budoucnu vnímáme, že to bude tak asi na více místech, že budou nějaká centra nebo nějaká větší města, kde se bude koncentrovat ta nabídka, ta možnost zakusit živější společenství, třeba aktivity pro děti, pro mládež, ale zároveň vnímám prostě to napětí, abychom neřekli, to je strašně jednoduché říct, tady už bohoslužby nebudou, nebo zavřeme kostel, přijeďte za námi. To by nebylo správný.
Pane June, jakou výzvu považujete vy za největší při fungování církve na periferii?
Já si myslím, že církve, zvlášť možná v takovýchto oblastech, ale obecně v dnešní době do značné míry, se můžou trochu nechat unést v tom rozpuku aktivit právě, o kterých jsem tady mluvil, oni jsou chvályhodné. To prostě to, dejme tomu, kontaktní aktivita, která vyjadřuje to, čemu věříme, vrací nějakým způsobem relevanci církve a lidem v ní, že lidem mimo církev nepřijde v církev potom tak zbytečná, ale my máme pamatovat na to, proč tady vlastně jsme, co je tím jádrem, proč to vlastně děláme, aby jsme to nedělali, protože to děláme, ale aby jsme to dělali, protože věříme. Skutečně církev je nositelem tohle toho, říkáme evangelium, že dobrá zpráva o milujícím Pánu Bohu. Tím to musí být všechno protchnuto, to je kořen, to je jádro, to všechno spojuje. Tu životoschopnost tomu dává tohleto vědomí, tohleto si uvědomovat, v tomhletom spolu žít, v tomhletom spolu věřit. A to ostatní je, dejme tomu, nějaké ovoce nebo plod toho ostatního. A bez toho to skutečně nejde. Bez toho se vlastně potom třeba blížíme nějaké neziskové organizace, také pokud se věnujeme hlavně další činnosti komunitní nebo sociální, ale k tomu můžeme lidi spojovat určitě, k tomu je můžeme inspirovat a vést, ale je, myslím, hlavně důležitý pro křesťany, aby jsme se společně shromažďovali, věřili, vyznávali, chodili k večeři Páně na bohoslužby a mohli společně svou víru taky nějakým způsobem prožívat, slavit a tak. Tohleto je to nutné, co se vlastně jako musí dít v jádru každého křesťanského společenství. Tak to riziko spočívá vlastně v tomhletom. Tohleto nikdy na to nezapomenout, vlastně jako kdo jsme a proč tady jsme. Z toho vyplývá právě to, že svědčíme taky nejen slovy, ale taky třeba nějakými činy.
Dokážete si představit nějaký bod, kde byste si vy sami osobně řekli, tady už to nemá cenu udržovat nějakou církevní zprávu, duchovní zprávu, pojďme někam jinam, zabalme to tady. Pane Pastnere.
Tak takhle jsem o tom neuvažoval, protože ještě se vrátím k tomu, co říkal kolega, díky za ta vaše slova, to je opravdu podstata. Žít z víry, žít jako společenství, modlit se, a mnoho těch aktivit za nás může dělat někdo jiný a líp než my, určitě mnohem líp třeba se věnovat dětem, mládeži, ale ten život společenství, to prostě, že jsme nějakými nositeli evangelia, i když to možná zní jako fráze, to je úžasný. A vždycky si říkám, ti učedníci měli své limity, to byla taky banda teda někdy takových všelijakých povah a nedokonalých lidí, ale prostě nadchli se pak pro Ježíše, pro vzkříšeného Ježíše a šli do toho naplno a úžasné dílo rozjeli. Čili ta podstata, že je moc důležitá, a neuvažoval jsem o tom, jestli by nastal nějaký moment, kdy to zabalit. Já věřím, že když bude byť malé živé společenství, které se sejde k modlitbě, které se bude vzájemně podporovat, vytvářet vztahy, komunikovat s okolím i necírkevním, tak věřím, že to má smysl. Velký smysl, věřím tomu.
A vy, pane Juné?
Myslím, že taková hranice vlastně není, že bychom to měli někde zabalit. My to často spojujeme právě s funkčností instituční. To znamená, že někde nějaký sbor nebo v katolickém prostředí farnost jako samostatná jednotka, ale společenství lidí věřících může fungovat v různých podobách a nemusí to být tak, že mají třeba svého vlastního faráře, svého vlastního duchovního, mají svoji vlastní faru nebo kostel. Je to asi znáte, prostě tam, kde se dva nebo tři sejdou, tak tam Ježíš říká, že je uprostřed. Tak skutečně tohle je ta základní jednotka, že tam je Ježíš uprostřed a to si myslím nikdy neskončí a nikdy nezanikne.
Díky, jak jste to řekl. Jedna věc, nějaká instituce, naše baráky, fary, kostely, farnosti, jistě se mnohé sloučí, mnohé nebudou třeba, ale to nevadí, jde o to živé společenství.
Církevní společenství a duchovní správa na periferiích, to bylo téma dnešní Vertikály. A hosty debaty byl Tomáš Jun, farář evangelického sboru v Ústí nad Labem. Děkuji, že jste přišel.
Děkuji za pozvání a krásný den.
A také Pavel Pacner, farář římskokatolické farnosti v Mikulově.
Já děkuji za pozvání a vše dobré.
Debatu vás provázela a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Pouchlá.